I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media.
Tämä on Mimmit sijoittaa -podcast
ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä
mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Jo joutui armas aika ja nen suloinen.
Joo, kyllä. Kevät on täällä ja kevätjuhlien aika.
Eikö ole, koska tämä on vähän niin kuin meidän ysituottarin päätösjakso.
Mielettömän vieraspainotteisen tuotantokauden päätösjakso.
Joo, ja ei säästetty vähäisintä viimeiseksi.
Ei todellakaan. Ei. Tämä vieras itse ihmetteli, että miten hän jää tänne hännille, koska hän on alan ammattilainen ja tietää, missä järjestyksessä asiat pitäisi toteuttaa.
Ai niin kuin sille, että kaikki isot nimet tulee eka ja sitten tulee
isot nimet, joo, isot nimet tulee eka ja sitten lähdetään niin kuin
joo, mutta siis meillähän on vaan isoja nimiä anyway.
Niin on, sen takia tämä niin vaikeaa.
Niin, jep, jep.
Joo.
Joo. Mutta tämä on ihana, pirskahteleva, piirteä päätös tälle meidän tuottarille.
Joo. Meidän vieras tekee hulvattomia hetken mielijohteesta sysäyksen saavia ostopäätöksiä.
Sijoituspäätöksiä.
Sijoituspäätöksiä ja isoja sellaisia. Mm. Välillä kysyy niihin mysteerimieheltään lupaa, välillä ei.
Ja vaikka kysyy, niin ei välttämättä noudata. Tämän jakson kruunaa jotenkin se tämän vieraan näkemys siitä, että nyt oikeasti naiset, ottakaa vastuu omasta elämästänne ja uskaltakaa ottaa riskejä ja tehdä sijoituksia ja pyytää enemmän palkkaa. Ja tiedätkö, ihan tällainen megalomaaninen voimaantuminen. Ja mehän otetaan kaikki voimaantuminen avosyneen vastaan.
Mm.
Joo.
Yeah.
We love it.
We love it. Mm. And we love vappupimiä.
Joo, nyt sä paljastit sen vieraan, mutta ei se mitään.
Se luki jotain otsikossa.
Niin luki, sä tiedät. Ja hei, sit mä haluan vielä ennen kuin hyvätään jaksoa, niin sanoa, että vaikkakin tää on meidän tuottarin päätösjakso, niin
stay tuned.
Joo, saatatte kuulla meistä hyvin pian täällä Spotify-kanavalla taas.
Älkää siis menkö minnekään.
Ei.
Liian pitkälle.
Ei. Okei, nyt mennään
jakson pariin.
Meillä on tänään studiossa juontaja ja viimeiset 13 vuotta yrittäjänä elänyt Vappu Pimiä. Tämän lisäksi Vappu on myös sijoittaja. Vappu on kuulemma tehnyt ensimmäiset arvopaperikauppansa parikymppisenä.
Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podiin, Vappu.
Kiitoksia.
Hei, saadaanko me ihan tähän alkuun pyytää sua täyttää meidän ystäväkirjan sivut?
Totta kai.
Nimi.
Vappu Marjaana Pimiä.
Lempinimi.
Apua. Riippuu kuka ke sanoo. Nyt tulee ensimmäisen lapset sanoo Nana. Mutta Vappendaali, Svabe. Mun lapsuuden kaverit sanovat Svabeksi. Joo.
Ikä.
43.
Ammatti.
Juontaja, toimittaja, yrittäjä. Mä pyrin pitää sen lyhyenä.
Harrastus.
Nyrkkeily, juoksu, hyvä ruoka, mökkeily.
Luonteenpiirteiltäni olen.
Mä aina sitä mieltä, että muiden pitäisi määrittää, mutta mitä ne muut sanoo, niin kai mä aika iloinen olen. Toivottavasti myös huumorintajuinen. Äkkipikainen myöskin kuuluu ikävä kyllä paheisiini.
Ensimmäinen työpaikka.
Toi lehdenjakaja, 12-vuotiaana.
Ensimmäinen sijoitus.
Hetkinen, nyt en ole ihan sata varma. Siis mä veikkaan, että mun isä on sijoittanut johonkin arvopaperiin mulle ikään kuin joskus.
Viimeisin sijoitus.
Viimeisin sijoitus yhteen startup-yritykseen sijoitin just tuossa noin ihan kuulkaa muutama viikko sitten. Lähdin tämmöisenä niin kuin, siemensijoittajana.
Elämäni paras sijoitus.
Elämäni paras sijoitus ei missään nimessä tuottoisin, on mökki. Päinvastoin, se on nyt tämä rahareikä. Se on se, minne ne kaikki sijoitukset valuu.
Järki vai tunteet?
Ehdottomasti tunteet.
Tästä haluaisin oppia lisää.
Siis jos sijoitusmaailmasta puhutaan, niin mä haluaisin oppia lisää tosi paljon kaikista tämmöisistä, niin kuin, että näistä osakkeiden tuottojutuista sun muista, kun mä oon enemmän semmoinen fiilisteliostaja.
Jos voittaisin lotossa?
No ei hirveästi varmaan mikään muuttuisi. Ostaisin varmaan jotain maata ja metsää.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Matkustaisin enemmän.
Elämässä tärkeintä on?
Perhe.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Moka on lahja.
Ihanaa. Kiitos, Vappu. Nyt me ollaan ystäviä.
Nyt me ollaan ystäviä, kyllä.
Kiva tutustua sun vähän paremmin. Miten sulla menee?
Mulla menee itse asiassa tosi hyvin. Me oltiin tuossa joku aika sitten vähän pidempi reissu ulkomailla ja ekaa kertaa tämän koko hässäkän jälkeen, niin oli aika ihanaa käydä vähän muualla. Vähän taas silmät aukes vielä entistä enemmän, mutta nyt siis menee hyvin, että sorvin ääressä takaisin ja aika lailla niin kuin katoin tuohon kesään asti, niin ei tarvitse miettiä, että mitä tekee. Töitä on.
Ihanaa, se tarkoittaa myös vapautta.
Se tarkoittaa myös vapautta, nimenomaan sitä, että olen jo tuonne pyrkinyt laittamaan kesälle kalenteriin aika monen viikon kohdalle ruksit.
Upeata.
Hanna esittelikin sut jo jakson alussa, mutta olisit sä vielä omin sanoin halunnut kertoa meille, että kuka on Vappu?
No Vappu on 43-vuotias perheenäiti Helsingistä. Mä oon syntyperäinen helsinkiläinen ja 2 lapsen äiti naimisissa. Juontaja, toimittaja, mä oon yli 20 vuotta tehnyt. Tajusin siis, oliko se nyt vuosi sitten, kun mä olin 20 vuotta, ymmärsin, että siitä kun mä aloitin Maikkarin chatissa aikoinaan. Eli aika paljon ehtinyt niitä hommia tekemään, erilaisia TV-juttuja, mutta sitten myös tein paljon muutakin. Eli oon yrittäjä useammassa yrityksessä tänä päivänä mukana ja sitten oikein mietin, mitä kaikkea. Niin, sitten mä oon kirjoittanut vähän keittokirjoja. Onhan mä vaikuttajakin. Kyllä mä oon vaikuttaja ja mitäs muuta. Sitten mä vedän tämmöisiä kiitollisuuteen liittyviä verkkokursseja ja tein vähän tämmöinen sekatyönainen.
Ihanaa.
Sä just sanoit, että sä oot ollut yli 20 vuotta juontajana ja sä ootkin yksi Suomen tunnetuimmista juontajista. Miten sä oot päässyt tähän pisteeseen? Toteutat sä tällä hetkellä sun lapsuuden haaveammattia?
No mun ihan, siis mähän on painattanut tämmöisiä käyntikortteja lapsena. Silloin, kun mä olin lapsi, oli semmoisia käyntikorttikoneita. Helsingin foorumissa oli käyntikorttikone. Ja mä painoin 3 erilaista korttia, koska tietenkin siinä aina sitten niin kuin piti olla eri versioita. Ja niissä oli eri niin kuin tekstifontit ja kaikki tällaiset näin. Niin mulla oli 3 erilaista käyntikorttia. Yhdessä luki kokki, yhdessä luki näyttelijä ja yhdessä luki rikas liikennainen. Ja mä silleen niin kuin, se rikas alu voi ehkä vielä ottaa pois. No sekin on toki suhteellista, että kuka minkäkin kokee rikkaana, mutta tietyllä tapaa mä koen, että mä oon päässyt aika lailla niitä kaikkea tekemään. Että en ole näyttelijä, mutta kuitenkin saan toteuttaa sitä esiintymistä. Sitten ei tullut kokkia, koska iskä sanoi, että siinä on liian huono palkka, älä mene. Mutta kun katsoo nykypäivän huippukokkeja, niin ei niin nyt ihan huonosti kaikilla mene. Ja sitten mutta saan kuitenkin sitä tätä intohimoa toteuttaa myöskin. Ja sitten tämä rikas liikennainen, niin no liikennainen tavallaan, kyllähän mä nyt sitä oon kai nyt jollain mittarilla kuitenkin tänä päivänä. Eli kyllä saan toteuttaa unelmaani, mutta tuossa juontajamaailmassa, niin joo, on kyllä saanut tehdä äärimmäisen ihania juttuja. Ja tietyllä tapaa niin kuin se polkuhan on ollut semmoinen, niin kuin mun mielestä kaikissa pitää olla se, että kun sä teet jotain, niin kun mä käyn puhua esimerkiksi alan opiskelijoille, niin mä sanon, että älkää lähtekö, että unelmoikaa isosti, mutta muistakaa ne askeleet sinne. Eli se, että sä et voi kuvitella, että jos sä valmistut koulusta tai oot tehnyt jotain yhtä pientä juttua, niin että susta tulisi suoraan niin kuin radioiden aamushown juontaja tai susta tulisi suoraan Suomen isoimpien TV-ohjelmien juontaja. Toki niin kuin itsekin joskus haaveili silloin ja sitten tajus, että hei, mulle ei rahkeet vielä riitä tähän. Ei välttämättä tajunnut siinä hetkessä, kun ovet ei auennut, mutta jälkikäteen ymmärsi, että ei ollut vielä, niin kuin, ei ollut vielä osaamista siihen position saakka. Mutta et askel askeleelta on niin kuin edennyt tähän pisteeseen ja olen tosi kiitollinen siitä, että saan tehdä tosi mielenkiintoisia projekteja ja toki varmaan nyt on jo siinä pisteessä tai että pystyy vähän jo, tai niin kuin pystyy valikoimaan työnsä, niin se on musta tosi ihana juttu.
Sä et pienenä halunnut olla rikas liikennainen, niin minkälaisen rahakasvatuksen sä oot saanut?
Mä oon saanut musta hirveän semmoisen rehellisen ja realistisen rahakasvatuksen, että mä koen sen tosi hyvänä asiana ja tietyllä tapaa mä oon hirveän kiitollinen siitä, että mä oon elänyt sellaisessa perheessä, missä tota rahasta on puhuttu. Ja mä oon nähnyt myös sen rahan, niin kun sitä on ja kun sitä ei ole. Ja se on musta hirveän tärkeää. Eli mun isä on yrittäjä. Mun isä on ollut yrittäjä, ollut siis myyntiedustaja ja keittiömestari niin kuin silloin, kun mä olin ihan pieni. Mutta sitten sen jälkeen hän perusti oman tämmöisen lattialan yrityksen. Ja mun äiti on taas sitten järjestömaailmassa tehnyt uran. Eli mun äiti on hyvin tällainen perinteinen niin kuin liittoihminen, eli hyvin eri maailmoista tietyllä tapaa. Mutta sitten siinä on niinku se hyvä puoli, että mä oon nähnyt sen lama-ajan ja mä oon nähnyt sen nousu. Et mä oon nähnyt sen, että kun meillä on rahaa, ei nyt ikinä ollut mitään rikkaita oltu sillä tavalla, mutta ei ole ollut, että ollaan voitu käydä ulkomailla monta kertaa vuodessa ja mun vanhemmat on ostanut kesäpaikan ja tällaista näin, että ei olla oltu niin sanotusti PA. Mutta sitten on ollut sellaisia aikoja, että mun isä ei ole pystynyt nostamaan yli 2 vuoteen palkkaa ja meidän 5-henkinen perhe on elänyt mun äidin järjestösihteeripalkalla. Ja korot on ollut aika kovat, eli mä oon myös nähnyt sen hetken, kun sitä rahaa ei todellakaan ole. Ja se on musta kauhean kasvattavaa ollut. Mä oon saanut sellaisen rahakasvatuksen, että mulla ei ole koskaan kotona niin kuin tungettu rahaa, että mä oon joutunut itse ansaitsemaan. Sen takia mä oon alkanut 12-vuotiaana jakamaan mainoksia, koska siis se lähti siitä, että mä halusin levikset. Ja mun äiti, silloin oli markka-aika, ne maksoi 400 markkaa, niin mun äiti sanoi, että mä en missään nimessä tule ostaa sulle 400 markan housuja. Ja sitten mä, perkele, mä haluun ne. Niin sitten menin jakamaan mainoksia, että sain ne. Ja sitten on mainoksia vielä sen jälkeenkin, koska sehän tuntuu aika kivalta, kun oli sitä omaa rahaa. Eli hyvin semmoisen niin kuin realistisen ja mun isä on tämmöinen, ollut semmoinen ehkä mun semmoinen enemmän tämmöinen niin kuin talouden mentori. Että mun isä on ollut hyvin kiinnostunut aina osakkeista ja tämmöinen itse oppinut sijoittaja, niin sieltä on saanut sitä mallia. Että mulle on hyvin realistisesti puhuttu rahasta ja mä haluan itse opettaa mun lapsille ihan samaan. Että mä hyvin selkeästi heille kerron, että niin kuin asiat maksaa ja että mitä pitää tehdä, jotta pääsee sinne. Että musta se on jotenkin hullu, että joku jossain sanoi jossain Facebookissa kauhistelee, että apua, lapseni leikki, että puhuu työpuhelua, että hänellä on puhelin korvilla. Minä ainakin yritän, että en ikinä puhu työpuheluita lasten edessä. No miksi et voi puhua? Työnteko kuuluu elämään. Niin mä ainakin haluan opettaa mun lapsille tosi voimakkaasti myös sitä rahan arvoa ja se, että se raha ei kasva puussa.
Miten sä sille konkreettisesti teet sen äitinä sun lapselle? Onko sulla jotain?
No, mulla on ihan tosi hyvä esimerkki, joka nyt kuulostaa varmaan aika karvasevalta, mutta silloin kun meidän lapset oli päiväkoti, nythän he ovat siis eskarilainen ja 3-luokkalainen, mutta silloin kun oli päiväkoti-ikäisiä, mä muistan, oliko meidän Selma siis joku 2-vuotias tai jotain tällaista. Ja sitten mä olin jotenkin, että äiti, miksi sun pitää mennä töihin? Niin mä olin, äiti pitää mennä töihin, että päästään Ibizalle, kun mä otin lähtenäkin Ibizan matkalle. Niin sitten Selma oli sanonut, Teemu kertoi, Selma oli sanonut päiväkodin pukuun tai siinä eteessä kovaa ääneen. Mutta me jos he äiti teet töitä, niin me ei päästä Ibizalle, että voi kauheeta, kyllä teillä on isot murheet, tiedätkö? Niin silloin mä olisin, että apua, että en mä nyt tätä tarkoittanut, että Mutta siis pyrin puhumaan, että musta on hyvä niin kuin lapsille opettaa sen konkretian kautta, että mitä asiat maksaa. Että esimerkiksi meidän Viola halusi nyt tällaista, niin kuin se toivoi kovasti, tämmöistä Applen, siis sitä kynää, semmoinen pen, jolla pystyy siis iPadilla tekemään. Ja hän sellaista, hän on esimerkiksi toivonut tämmöistä Apple Watchia. Ja mä sanoin, että se on niin kallis, että et sä sitä saa, että että tota, niin sitten tämä kynäkin, niin mä siis kerroin, että se maksaa, minkä verran se maksaa. Ja sitten mä sanoin, että me voidaan ottaa, että sulla on niin kuin tuolla tilillä vähän omaa rahaa, että mä otan sen sitten pois sieltä. Ja hän oli ihan, että sen saa ottaa sitten pois sieltä. Mutta meillä ei ole mitään tuossa niin kuin viikkorahasysteemiä vielä, että hei silleen niin kuin sitä ymmärrä. Mutta tota, et kerron hyvin konkreettisesti. Ja just tämmöisten niin kuin matkojen kauttahan sen voi hyvin konkretisoida, että näitä pitää maksaa. Ja myös se, että niin kuin asuminen maksaa, että ei se koti ole siinä ympärillä, että tästä me maksetaan iskan kanssa joka kuukausi lainan lyhennystä. Et kyllä mä puhun tosi realistisesti mun lapsille siitä rahasta.
Niin ja paljon se myös kertoo, jos miettii vielä sun omasta lapsuudesta, että sä halusit olla nimenomaan rikas liikennainen, eikä esimerkiksi rikas kotiäiti.
Niin, siinäkään ei ole mitään vikaa. Sehän olisi itse asiassa ihanampaa, että rikkaasta liikennaisesta hän voi tulla rikas kotiäiti. Mutta se pitää ensin se yksi välivaihe siinä käydä.
Minkälaisen tuen sä sait sun omilta vanhemmilta sun urahaaveisiin? Että oliko siellä paljon sellaista vanhempien ohjailua, että sä mainitsit, että sun isä sanoi, että älä ryhdy kokiksi, että sillä alalla ei tienaa?
No se oli varmaan sitä, kun hän on itse ollut siis kokki ja tehnyt pitkää päivää, että se on niin hevi se duuni. Mutta meillä ei ole koskaan ollut sellaista, että meidän perheessä ei ole ikinä ollut sellaista, että sinun pitää mennä korkeakouluun tai sinun pitää saada niin kuin yliopistotutkinto tai mitään tällaista. Meidän perheessä on, niin kuin, mä oon silleen tietyllä tapaa, vaikka mun äiti on akateemisesti koulutettu, mutta mä oon silleen niin kuin hyvin tämmöisestä duunariperhe-tyyppisestä perheestä, että ainoa mitä meillä on ollut aina, että töissä pitää käydä, itsensä ja perheessä pitää pystyä elättämään. Että sillä, että mitä sä teet, niin ei ole periaatteessa merkitystä, mutta kunhan sä käyt töissä. Että hyvin semmoisen niin kuin luterilaisen työmalliin on kannustettu, mutta sitten samalla mä koen, että mulla ei ole koskaan niin kuin myöskään sanottu, että mä en voisi tehdä jotain. Eli ikään kuin on aina ajateltu ja annettu semmoinen mielikuva, että jos sä vaan oot ahkera, niin sä voit tehdä mitä vaan sä haluat tässä maailmassa. Mikä on musta hirveän ihana ja mä itse ajattelen niin kuin omien lasten kohdalla, että muistan esikoiseni sanoi joskus, että hänestä tulee astronautti. Mä sanoin, että susta voi tulla. Että se vaatii paljon duunia, mutta susta voi tulla. Et ikään kuin mikään ei ole esteenä, jos olet valmis tekemään töitä sen eteen.
Toi on ihana ajatusmalli. Jos mietitään nyt vähän tätä hetkeä sitten, että sä oot tosiaan, niin kuin Hanna mainitsi, varmasti no, siis Suomen tunnetuin juontaja. Monella suomalaisella ehkä on sellainen ennakkoluulo, että vaan koska on julkis, niin on paljon rahaa.
Joo, kyllä, se on hämmentävää.
Pitääkö tämä paikkaansa?
Tämä ei pidä paikkaansa. Kyllähän se on aika hyvin, kun noita verotietojakin. Tosin muistuttaisin, että ne verotiedothan eivät kerro kaikkea, että se on hauskaa, miten niitä uutisoidaan, että ihmiset aika harva osaa lukea niiden taakse, mikä sekin on hämmentävää, mutta ei mennä siihen. Mutta sieltäkin voidaan lukea se, että ei julkisuudella elä. Ja se on ollut jännä, että silloin aikoinaan, kun mä juosin esimerkiksi Big Brotheria, silloin 100 vuotta sitten, kun se alkoi Suomessa, niin nämä kilpailijat, niin he jotenkin ajattelivat, että esimerkiksi jossain juhlissa käymisestä maksetaan palkkaa. Niin kyllä niistä aika äkkiä tipahti, kun sanoi, että ei kun sun pitää ihan oikeasti tehdä jotain työtä sen eteen. Ja se, että jos ajatellaan, että pääseekö Suomessa juontamisella rikastumaan, niin mä oon sitä mieltä, että millä tahansa työllä Suomessa pääsee rikastumaan, jos sulla on älliä sijoittaa se raha oikein. Eli siitähän se on kiinni. Mutta jos ajatellaan että meidän palkkioita, joo, kyllä me nyt varmaan ihan hyvin toimeentulevia ollaan, mutta toki meidänkin alalla hintahaarukka tai se palkkiohaarukka on aika laaja, joka on musta ihan oikein, koska tämä ei ole semmoinen ala, missä pitää maksaa tasapäisesti kaikille. Koska siihen vaikuttaa niin monet asiat, että minkä takia kun pitää maksaa jollekin enemmän, eli jos sä nyt osaat tehdä sen työn ehkä vähän paremmin tai se, että sun, ja aika, niin kuin katsojaluvut on aika semmoinen raadollinen mittari, millä sitä pystyy myöskin mittaamaan. Toki en tarkoita sitä, että juontajasta on vaan se ohjelman menestys kiinni, mutta kyllä se jotain aina siitä yleensä kertoo. Niin se palkkahaaruka on aika iso. Mutta ei täällä Suomen kokoisessa markkinassa, niin jos mä olisin Jenkeissä, tekisin tätä samaa, niin joo, mä olisin rikas kyllä ihan sillä palkalla. Mutta täällä kyllä pitää tehdä vähän jotain muutakin, että jos haluaa niin sanotusti rikastua.
Sä puhut rahasta hyvin avoimesti. Minkä takia sun mielestä on tärkeää pitää rahakeskustelu silleen avoimena ja aitona?
No mähän itse asiassa en puhunut vielä joku 10 vuotta sitten en puhunut todellakaan. Mä olin pitkään semmoinen, että mä ajattelin, että mä en halua puhua tästä. Ja oikeastaan sitten ensimmäinen kerta, kun mä aloin tästä puhua niin kuin ihan kunnolla, olen mä ehkä siitä nyt jotain maininnut. Ja puhunut sillä tavalla siitä semmoisesta niin kuin naisen. Musta se on hirveän tärkeää, että meillä on se niin kuin itsenäisyys. Ja se ei tarkoita sitä, että jos nainen haluaa vaurastua, niin musta se on jotenkin niin kuin hämmentävä ajatus, että se on jotenkin kylmää tai ahneutta tai jotain tällaista. Sehän tuo vapautta. Ja se, että sä et ole kenenkään, mulle se on niin kuin tärkeää, että mä en ole ikinä kenenkään taloudellisesti riippuvainen. Että mä oon ihan kuullut omassa ystäväpiirissä, että en mä voi erota, koska perse ei kestä sitä. Mä en ikinä halua olla siinä tilanteessa, että mä joutuisin olemaan parisuhteessa sen takia, että mun perse ei kestä lähteä siitä, jos musta siltä tuntuu. Tai että jo, koska sehän tuo sulle vallan, että mä oon jonkun ikään kuin vallan alla, niin se ei vaan niin kuin minun luonteelle sovi. Ja syy, minkä takia mä päätin, että ehkä mun pitää ruveta tästä puhumaan avoimemmin, on se, että kun mua ärsytti se, että minkä takia niin kuin me naiset ei muka voida vaurastaa ja minkä takia siitä ei voi muka puhua, niin sitten mä ajattelin, että no itsehän mä en mitään puhu, että tämähän on niin kuin munkin vika. Ja eihän ne lasikatot koskaan, eihän ne koskaan murru, jos ei niitä koskaan rikota. Eli sen takia halusin alkaa. Ja sen takia mä oon tosi iloinen, että te teette esimerkiksi tällaista podcastia, koska se, että tästä niin kuin puhutaan tästä rahasta. Ja se, että se stigma siitä rahasta poistuu. Että mua ärsyttää eniten se, että Suomessa on ok voittaa lotossa. Sä oot hirveästi, siis vau, wow, se voitti kuule lotossa, ihan mieletöntä. Mutta se, että jos sä oot itse omalla persduunillas tehnyt itsestäs rikkaan, niin sä oot vaan ahne. Ja mä en niin kuin, tää ei mee mun jakeluun. Tää ei vaan mee mun jakeluun.
Se on hyvin, hyvin hämmentävää. Ja myös se, että kuinka monet suomalaiset kokee, että heillä ei ole varaa sijoittaa, mutta heillä on varaa lotota joka viikko.
Kyllä. Se on kaikista käsittämättömintä, kyllä.
No, mutta miten sä sitten varmistat sen, että sä et ole kenestäkään taloudellisesti riippuvainen?
No, tekemällä sijoituksia tietenkin. Ja mun se taktiikka on hajauttaminen. Eli mä oon niin kuin hajauttanut omia sijoituksia. Että mä yritän turvata sitä, että mä niin kuin muistan esimerkiksi mun semmoisia, mä rakastin Teija Sopasta, nyt jo edesmennyt tämmöinen keittiöguru aikoinaan, joka teki tämmöistä omaa TV-ohjelmaakin. Ja hänhän joutui siis aivan hirveäseen vararikkoon esimerkiksi. Oli Ylellä ja sitten ei ollut mitään tämmöisiä kai. Mä en muista, en mene kenenkään, rauha hänen siellä ole kenenkään muiden niin kuin rahaa. Mutta muista vaan, että siinä on tämmöinen tietynlainen tragedia ympärillä. Ja tämähän ei ole ensimmäinen. Et esimerkiksi just se, että kun meille kaikille tulee ne eläkekertymät ja kaikki, niin se ei pitäisi olla yllätys, että sitten kun se eläkeikä pamahtaa, että apua, mä en saakaan mitään rahaa. Eli mä oon ainakin pyrkinyt jo hyvin nuoresta varmistamaan omilla teoillani sen, että pystyisi elämään ikään kuin laadukasta elämää loppuun saakka. Että se on mulle jotenkin tärkeää. Ja mä oon härkä horoskooppimerkiltä, niin mulle tämmöinen taloudellinen turvallisuus, se on vaan mun DNA, mä en voi sille mitään, että se on mulle hirveän tärkeää. Niin tämmöisillä erilaisilla toimenpiteillä, eli säästämällä ja sijoittamalla.
Kuka sut on innostanut sijoittamaan?
No varmaan se mun isä on ollut siis se ensimmäinen, joka on, mutta on se on siihen ollut semmoinen ihan oma niin kuin kiinnostus. Musta raha on kauhean kiinnostava asia ja taas haluaisin sitäkin, että sehän ei ole, että ajatellaan, että hirveä kapitalistia ja näin. Eihän se ole sitä. Se ei ole sitä niin kuin lainkaan, vaan mun mielestä jokaisen ihmisen pitäisi olla jollain tasolla raha-asioista kiinnostunut, koska se, että se raha, se, niin kuin mä sanoin, että se tuo vapautta, mutta se tuo myös niin kuin semmoista turvaa, että just yhden ystävän kanssa juteltiin, niin hän sanoi hyvin, että ne, joilla ei ole rahaa, niin ne tuntuu miettivän rahaa paljon enemmän kuin ne, joilla on rahaa. Ja se oli musta hirveän hyvin sanottu, koska se, että jos sä koko ajan elät siinä niin kuin oravan pyörässä, sulla penni jeni rahaa, niin sehän stressaa, sehän vie sulta voimavaroja aivan valtavasti. Niin mä oon pyrkinyt tekemään niin, että käytän ne voimavarat niin, että pystyy ajattelemaan muutakin kuin sitä rahaa. Mutta sitten mulla on myös semmoisia hyviä ystäviä, jotka on kiinnostuneita sijoittamisesta ja niiden kanssa on tosi kiva sparrailla. Eli on semmoisia hyviä ystäviäkin, jotka on myös kiinnostuneita siitä. Niin en mä oikein tiedä, kai se sitten on tässä härkänaisen luonteessa.
Toi on tosi hyvin sanottu, että raha ei tee susta onnellista, mutta se, että jos ei ole rahaa, niin se voi tehdä sut kyllä onnettomaksi.
Just se on ihan totta. Mekin ollaan tää podin puolella paljon puhuttu raha-ahdistuksesta. Että kuinka niinku mentaalinen asia se on ja kuinka paljon se vaikuttaa siihen omaan hyvinvointiin.
Kyllä.
Kaupallinen yhteistyö Vaasan Street Food.
Hei, otan tähän väliin yksi ihan pieni tauko. Mä haluan fiilistellä yhtä asiaa.
No mitä?
No sitä, että kesä on ihan just
täällä.
Niin on.
Joo, saa fiilistä lämpöä, kaikki kesän trendi, herkkuruokia, holittomia drinksuja ja totta kai festareita.
No sitähän me ollaan yhdessä kyllä täällä fiilistelty, että tänä kesänä päästään vihdoin takas Flow-festareille.
Siis kelaa.
Joo, siis se on niin kuin joka kesän sellainen huipennus, johon sitten tietenkin myös valmistaudutaan yhdessä.
Joo, ja koetaan pysyä yhdessä koko festareiden joo. ajan. Ja totta kai mietitään myös, että mitä me puetaan päälle, mitä kaikkia keikkoja me mennään kattoon, missä paikoissa me syödään, tanssitaan. Tämä tuntuu ihan uskomattomalta päästä vihdoinkin nauttimaan tällaisesta tapahtumasta. Tuntuuhan sille epätodelliselta.
Joo, mutta parasta on se, että kaikki nuo asiat, mitä sä äsken, Hanna, luettelit, niin niitähän voi fiilistellä läpi koko kesän.
No okei, oot oikeassa. Hei, mulla on sellainen kesän trendiruokaennustus.
No?
Mä oon ihan varma, että tänä kesänä kaikkialla ja etenkin Flow-festareilla tullaan syömään baobaneja.
Oh, mutta pystyykö Flowssakin syödä baobaneja?
No siellä justiinsa. Siellä on nimittäin tänä vuonna The Bao-ravintola. Ja tää ravintola tarjoilee semmosia ihania höyrytettyjä baoban-sämpylöitä Vaasan streetfoodilta.
Oh, okei, okay. No... Yleensä tässä podissa ennustetaan niin kuin pikemminkin talousasioita ja pörssikursseja kuin trendiruokia, mutta tiedätkö mitä, Tikander, sulla on yleensä aika hyvä hanssi näiden asioiden kanssa, joten katsotaan, että toteutuuko tämä. Toivottavasti me törmätään kesällä muiden mimmien kanssa Flowssa The Bao-ravintolan jonossa.
Joo, ja kundejen.
Niin, ainakin.
Ja hei, meillä on tulossa myös lippuarvonta Flowhun tässä kesän aikana meidän IG-tilille yhdessä Vaasanin kanssa. Joten pysykää kuulolla tai screeneillä.
Joo.
Etenkin jos te odotatte tulevaa kesää ja festareita yhtä innolla kuin me.
Ihanaa. Kiitos Vaasan Street Food, kun olette mukana meidän kesän riennoissa.
Takaisin jaksoon.
Yes. Mutta nyt me halutaan tietenkin kuulla enemmän sun sijoituksista. Mihin kaikkeen sä oot sijoittanut?
No mä oon sijoittanut asuntoihin, sit mä oon sijoittanut osakkeisiin, sit mä oon sijoittanut rahastoihin, sit mä oon sijoittanut startuppeihin. Onkohan mä johonkin muuhun sijoittanut? Voiko johonkin muuhun sijoittaa? Ei, no kaikilla, joo, sitten siis tämmöiseen eläke, mutta sehän nyt on periaatteessa ikään kuin sama asia kuin vähän rahasto tavallaan. Että se on ainoa tietenkin, että sä et voi sitä kässätä ulos sieltä, että se pitäisi antaa olla, mutta tällaisia mä oon sijoittanut.
Metsään et ole sijoittanut vielä, sä mainitsit.
Tämä metsä on mun kato. Tämä on tämmöinen. Mä oon nyt kiinnostunut, kun mä oon kuvannut Maiusselle morsianta, niin mä oon itse asiassa haastatellut näitä Maiusse, jotka omistaa metsää, niin mä oon heitä haastatellut ja kysynyt siitä. Ja se on semmoinen, mikä kiinnostaa mua tosi paljon. Mutta kun mulla on taas sitten se, että mä haluan siihen jotenkin, että mä tiedän, että se vaatii myös työtä. Ja sitten mua pelottaa tämä, että kun mä kiinnyn, siis metsähän on mun semmoinen voimapaikka. Mä oon tämmöinen ihulipuun halaaja, niin mähän siis metsässä käyn voimaantumassa ja tankkaamassa energiaa. Niin se, että jos mä omistaisin metsää, niin mä pelkään, että mulle tulisi niin suuri kiintymyssuhde siihen, että sit kun sitä pitäisi ruveta niin kuin pistää lihoiksi, koska sitähän oikeasti pitää myös pistää lihoiksi välillä ihan niin kuin metsän hoidollisista syistä, niin mä tiedän, että mä en välttämättä kykene siihen. Ja sen takia mä oon nyt vielä tässä niin kuin kahden vaiheilla, mutta se on semmoinen asia, joka mua kiinnostaa.
Mitä noista sijoitusmuodoista, mitä sä mainitsit, niin minkä sä koet silleen eniten omaksi?
No en mä osaa nostaa sieltä niinku yhtä. Se asunto on ollut semmoinen, niinku, se on niinku, niitä mä ajattelen eläkkeenä. Et asuntoja mä ajattelen eläkkeenä, että se on semmoista niinku pitkäjänteistä pysyvyyttä ja se koska se tuottaa niinku matkan varrellakin rahaa, mutta sitten, että se on semmoinen pesä, että mulla on aina niinku backup-puskuri, että jos jotain täytyy myydä, niin mulla on jotain, mitä myydä. Ja sitten taas osakkeet on semmoista vähän, mä oon tämmöinen, siis mä oon niin varmaan kaikki osakeihmiset, jotka kuuntelee tätä, ne varmaan, että herra jumala, mikä idiootti. Ja ei haittaa mitään. Mä oon tämmöinen intuitiivinen, hyvin tunnepohjainen ostaja. Mä saatan yhtäkkiä ilmoittaa aamulla, mun mies on mennyt aikaisemmin nukkumaan silleen, mä ostin eilen jotain tällaisia firmaa, mulla tuli vaan hyvä fiilis. Se on ihan silleen, katoitko sä mitään laskennusta? Tuli vaan fiilis. Okei.
Minkälaisia osakkeita ne on, mistä sulla tulee se fiilis?
Tämä Enedo oli sellainen, mun mies sanoi, että osta sitä Enedoa, että se voisi olla mielenkiintoinen, mutta sitten oli joku, mä en muista, joku kiinteistöfirma se oli,
yeah.
Niin sitten mulla tuli siitä vaan fiilis. Sitten mä ostin fiiliksellä. Nämä rahastot on sitten sellaisia, että ne rahastot on mulla semmoisia hyvin pienimuotoisia, että vähän semmoista niin kuin, että rahasto on mulle semmoista, että mä niin kuin, mulla menee joka kuukausi sinne vähän rahaa ja sitten kun tulee vähän semmoinen käteisen pula, niin kuin esimerkiksi tuossa viime vuoden lopulla tuli, niin sitten mä myyn sitä rahastoa pois. Ja sitten mä taas aloitan se uudestaan. Et se on mulle vähän semmoinen, semmoinen kiva pikku backupi, että sitten kun mentiin jenkeihin ja tarvitsi vähän rahaa, niin sitten rahasta myytiin ja näin. Sitten hyvä syyllistävä sieltä tulee kysytä, tarvitsetko, onko, että sinun pitää sanoa se syy, miksi sä myyt sitä rahastoa, tai ne kysyy. Niin sitten siellä kysytään, että onko niinku käteisen tarve vai jotain muuta. Ja sitten mä niinku rehellisesti laitoin käteisen tarve, niin sieltä tulee, voisitko miettiä lainaa? Sitten sille, älkää kysy, eli mä haluan myydä tätä.
Eli Vappu toteuttaa juuri sitä, mistä mä aina mimmitsi ottaa podissa puhutaan, että ei kannata tehdä.
Nimenomaan. Ja mä en ole mikään malliesimerkki, ketä kannattaa seurata. Ja mun ehkä se heikkous on siinä, että esimerkiksi nämä osakejutut, mä ostelen niitä, niin mä en niin kuin hirveästi myy. Siis okei, kyllä mä nyt joitain myyn, mutta et mulle, mä haluaisin, että mulla olisi aikaa enemmän seurata sitä markkinaa ja ymmärtää enemmän, lukea artikkeleita näistä firmoista ja mitä kannattaa ostaa. Mutta mulla on onneksi ihan ihmisiä ympärillä, että mun isä, mun mies, sitten pari ystävää, niin ne, jotka seuraa enemmänkin, ne aina heittää mulle tipsejä, että hei, tsekkaappa tää ja luepa toi ja näin, niin. Sitten siitä mä saan semmoista voimaa.
Niin, sun mies on pörssiyhtiö Next Gamesin toimitusjohtaja.
Kyllä.
Puhutteko te paljon pörssistä kotona?
No, hän ei saa puhua. Eli sanotaan näin, että mut on peloteltu niin pahasti vankilalla, että mulle ei hirveästi puhuta mitään. Että ei mä kyllä pörssistä kauheasti. Että tokihan omistan siis mieheni johtaman yrityksen osakkeita. Ja kyllähän mä aina välillä niin kuin tälleen, että niin tässä ihan osakkeenomistajan ominaisuudessa haluan nyt kehottaa, että kaikki tärkeät palaverit on syytä tehdä. Mutta ei me niinku pörssistä. Et puhutaan siis toki, siis hän niinku antaa mulle vinkkejä enemmänkin näistä, siis, niinku, siis laittaa sitten just tämmöisiä artikkeleita jotain Kauppalehdestä tai jotain tällaisia näin siis liittyen muihin yrityksiin, mutta luonnollisesti hän ei voi tästä omasta yrityksestään kyllä mulle mitään käytännössä sanoa, että olen aika pimenossa sen suhteen.
Eli pörssistä ei puhuta kotona. Mites muut raha-asiat? Miten te olette jakanut ne?
Puhutaan tosi, mähän on tällainen hyvin avoin rahapuheen puhuja just kotonakin, että mä saatan kysyä mun mieheltä, että paljon sulla on sun tilillä rahaa? Ja sitten mä kerron paljon, että mikä meidän tilanne on, mua kiinnostaa. Mä oon siis tosi tarkka tällaisesta, että tästä tulee ehkä tämä mun härkä, että mulle se taloudellinen turva on jotenkin semmoisessa niin kuin selkäpiissä hirveän vahvana. Mä kysyn, että paljon sulla on, ja meillähän siis on tämmöinen yhteinen taloustili ollut itse asiassa ihan parisuhteen alusta asti. Eli me laitetaan niin kuin saman verran rahaa aina, jos siellä on ollut, kun sieltä loppuu aina rahat, niin sitten aina laitetaan saman verran. Ja sieltä maksetaan niin kuin kaikki tämmöiset juoksevat, siis ruokalaskut, sähkölaskut ynnä muut. Mutta ei meillä sille ole niin kuin erilliset rahat, että jos niin kuin toinen jossain maksaa, niin minä täältä sitten laitan sulle MobilePaylla, että siis maksetaan kuka maksaa ja näin, mutta että sieltä niin kuin menee kaikki ne yhteiset menot ja puhutaan toki raha-asioista paljon, että mähän olen semmoinen niin kuin enemmän natsi näissä raha-asioissa. Mä aina, no nyt kun mun mies ei ole täällä, se sanoisi haisevan vastalausen tähän, mutta mä sanon, että ilman minua, niin kyllä meidän talous olisi aivan eri tavalla. Et mä oon enemmän tämmönen, mä oon semmoinen turvallisuushakunen siinä, että mä aina sanonkin, että me ollaan niin kuin mun miehen kanssa erilaisilla sijoittajaprofiileilla liikutaan, että mä oon semmoinen turvallisuus, että mulla on se niin kuin peruskestävyys tietyllä tapaa, mä oon tämmöinen hajauttaja, sitten mun mies just saattaa olla semmoisissa niin kuin riskijutuissa mukana, että me ollaan silleen profiililtamme vähän erilaisia.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mä oon ymmärtänyt tämän ihan väärinpäin, koska mä ymmärsin, että sä teit asuntosijoituksen yhden päivän aikana niin, että sä aamulla löysit kohteen ja kyllä, jo iltapäivällä sä omistit sen.
Kyllä, iltapäivällä, 21.35.
Niin mä näen tässä vähän niin kuin kuitenkin myöskin sussa sitä riskisijoittajan profiilia.
Mä oon joo, mutta mulla on just se, että mä niinku laitan vähemmän, niinku, että mä jaan niitä munia eri koreihin. Mm. Että se on niinku se mun, että mun mies voi tehdä, niinku, se ajattelee enemmän silleen eri tavalla siinä. Mutta mä oon niinku semmoinen munien jemma ja eri koreihin. Mutta tää keissi oli siis sellainen, että ennen tätä covidia mä olin jo ajatellut, että mä haluaisin nostaa yhden uuden sijoitusasunnon. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluan nostaa se jostain muualta kuin Helsingistä. Että kun Helsingissä alkaa hinnat olla niin kovat, että joko niinku Turku tai Tampere. Sitten mä ajattelin, että Turku on tietenkin hyvä siitä, kun meidän mökki on siinä niin kuin Salossa, että se on siinä samalla huudilla. Mutta sitten mä tykkään tosi paljon Tampereesta. Mun tulee käytyä mun yhtiökumppani, siis toi kiitolliskoulun yhtiökumppani asuu Tampereen suunnalla, niin mulla tulee käytyä siellä säännöllisesti. Ja siis se oli niin hämmentävä siis se juttu. Se oli pyörinyt mun mielessä se sijoitusasu, mutta sitten kun tuli korona, niin sitten mä olin silleen, pistin kaikki holdiin. Mä olin, että no ainoa mitä mä tein, niin ostin osakkeita silloin, kun kurssi droppasi tietenkin.
Hyvä.
Mutta että mä pistin sen asuntoasian holdiin, koska mä ajattelin, että nyt mun pitää niinku jemmata käteistä. Että niinku pitää olla käteistä. Et siis nyt puhutaan siis mun firman rahoista. Että se oli mun firma, se ei ollut mun henkilökohtainen. Että nykyään mä lähinnä sijoitan firman rahoja. Pyrin keskittyä sinne sen kaiken. Niin sit mä olin Tampereella ja siis yksi mun tuttu, jonka mä olin nähnyt salilla edellisen päivänä, niin se vaan sanoi, että hänellä on Tampereella kämppä, kun mä sanoin, että mä oon myös Tampereella työreissulle. Se laittoi mulle vaan viestiä, että hei, että jos haluat joskus Tampereella asua tällaisessa tyli Airbnbissä. Sitten mä että en mä halua, että mä haluan aina mennä aamiaiselle, hotelliaamiaiselle, että kun mä saan ihan tarpeeksi kotona laittaa ruokaa. Mutta sitten mä katsoin vaan sen asunnon ja se oli niin kuin myynti-ilmoitus. Mä olin, että miksi sä niin kuin myyt tätä? Ja hän oli vaan se, että no ei, että hän haluaa ostaa niin kuin ison vanhan asunnon Helsingistä. Mä olin, okei. Ja sitten mä olin, itse asiassa mä oon etsinyt niin kuin vähän, tai mulla on niin kuin mielessä. Mutta kun mä ostin, silloin mä ostin mun edellisen asunnon, niin siis se etsiminen on ihan hirveä duuni. Siis sehän on niin kuin monen kuukauden. Siis mä kiersin kaikki palaverien välit niin kuin asuntonäytöissä ja sille aina niin kuin juoksin aivan semmoisena niin kuin peurana ajanvaloissa. Ja mä mulla ei ole niin kuin aikaa siihen. Ja sitten varsinkin toisesta kaupungissa se on vielä niin kuin haastavampaa. Niin sitten hän laittoi vaan viesti mulle, niin sitten mä vaan, että miksi myyt, ja sitten se sanoi näin. Sitten mä sanoin, että no hei, että okei, että vitsi, kun mä haluaisin semmoisen, mikä olisi valmiiksi vuokrattu. Kun hänellä ei ole siis vuokralaisia sinne, että hän oli välivuokrausta frendeille. Sitten se oli se, että no, mutta että välittäjällä on avaimet, jos sua kiinnostaa. Sitten mä katsoin ne kuvat, niin siis mä olin vaan, että mun on pakko mennä katsoa tämä.
Minkälainen se oli?
Siis se on semmoinen, niin kuin, no se on semmoinen puutalo, siis se oli aivan ihana. Siis se oli aivan, siinä oli jotain sellaista, mitä siis se tunnelma oli vaan jotenkin aivan ihana. No, sitten mä soitin, mun piti olla siis hieroja, mä soitin hieroa, voisin tulla puoli tuntia myöhässä. Sen jälkeen mä soitin sille välittäjälle, se välittäjä tuli suihkusta. Mä sanoin, että vappupimmiä tässä, moi, sulla on toi kämppä tuolla, että voit sä tulla näyttää mulle, että puolen tunnin päästä. Sä no mä oon kyllä lähdössä tästä Helsinkiin. Mä sanoin, että no, mä en tuu tänne sitten vasta kuin kesän jälkeen tänne Tampereelle, että nyt jos sä haluat näyttää, niin nyt sun kannattaa tulla. Okei, no mä tuun. Sitten mä soitin mun miehelle, mä sanoin, että älä säikähdä nyt hullu vaimos. Sitten soitelle, mitä nyt taas? Sitten mä olin silleen, että no, mä oon löytänyt Tampereen yhden asunnon, mä menen kattoo sitä. No sit mun mies oli siis, hän on huumorimies, hän oli sille, siis sä ramppaat siellä Tampereelle koko ajan, nyt sä haluat ostaa sieltä itsellesi asunnon, että haluatko sä kertoa jotain muutakin? Sitten mä olin silleen, että siis sijoitusasuntosta.
Okei.
Ja sit mä lähetin hänelle sen linkin, ja siis mun mies on, siis sit, vaikka se on semmoinen riskisijoittaja itse, niin hän sanoo mulle aina, että älä sijoita. Melkein kaikkiin mun sijoituksiin hän sanoo, älä lähe. Ja mä lähden silti.
Hyvä.
Ja sitten, sitten mä kuuntelen, mä kunnioitan hänen näkemystä, mä en kuuntele häntä. Niin ensimmäistä kertaa hän sanoi, että oho, toihan vaikuttaa hyvältä. Niin sitten mä olin ihan, oho. Ja sitten hän oli silleen, okei, no me katsoo, mutta lupaat, ettet sitten tarjoa siellä heti. Okei, mä lupaan, että mä en tarjoa siellä heti, mutta mä en lupaa, ettenkö mä tarjoa tänään. Siis oli asia selvä. Sitten menin katsoa sen. En tarjonnut, koska olin luvannut miehelleni. mä soitin sitten siinä sitä asunto-osakeyhtiön hallituksen peileen, juttelin hänen kanssaan sitten pitkä tovi puhelimessa ja sen jälkeen soitin sitten tarjouksen siitä asunnosta ja sitten illalla tein kaupat pienen väännön jälkeen. Mutta vitsi se fiilis. Siis siinä tulee niin hirveä adrenaliini. Siis mä olen niin innoissani siitä, kun siis sehän on sellainen niin kuin, sä oot sellaisessa niin kuin, siis se on niin kuin suoran lähetyksen tietysti adrenaliini, mikä siitä sai sitten kaupan käynnistä. Se oli ihana.
Joo, mä tein ensimmäiset asuntokaupat tuossa syksyllä ja tunnistan tämän saman fiiliksen. Se oli ainut asunto, mitä olin siis käynyt edes katsomassa. Joo. Ja siitä tuli vaan se fiilis. Ja se oli itse asiassa, kun me oltiin toimistolla, istuttiin ja mä näin ne kuvat. Ja mä olisin, että tätä mun täytyy mennä katsoa. Sitten heti tuli se vahva intuitio, ja että tämä voi olla se.
Ja se fiilis pitää tulla. Mä sanon kaikille aina, että älä osta, jos ei tule sitä fiilistä. Silloin kun mä ostin mun edellistä sijoitusasuntoa etin, niin mä juoksin siis, että ostat sä sen omaan käyttöön tai sijoitukseen, niin sillä ei mitään merkitystä. Niin silloin mä juoksin niin tosissaan niitä asuntoja kymmeniä. Ja mä ajattelin, että ehkä näistä ei vaan tuu sit aina sitä fiilistä. Ja sit kun mä löysin sen, niin sit tuli se fiilis silloinkin, että kyllä se vaan se fiilis aina tulee. Mm-hmm.
Niin ja se fiilis, se voi olla sellainen, että ei se liity välttämättä aina asuntoihin. Että säkin sanoit, että sä sijoitat intuitiopohjalta, niin yllättyisit, jos kuulisit, kuinka moni tämän tuotantokauden aikana vieras niin kuin toimareista, artisteihin ja yrittäjiin. Kaikki aina palaa siihen, että pitää tulla se fiilis, että se intuitio siinä sijoittamisessa on oikeasti tosi tärkeä juttu.
Kyllä.
No, miten sitten nämä startupit? Onko niissä kans fiilis vahvasti mukana, kun sä teet sijoituspäätöksiä?
On, mutta kyllä mä pyrin järkeä niissä käyttää, koska mä oon myös ottanut takkiin niissä. Ja sehän on siis, se startup-sijoittaminen on siinä mielessä, että se on niin kuin ison riskin sijoittamista. Että niin kuin mun mielestä kaikessa sijoittamisessa, mä aina sanon, että isäni sanoin, että älä pelaa, jos ei persekestä hävitä. Eli se, että kaiken rahan tietyllä tapaa, jonka sä laitat, niin sä et voi olla. No okei, jos sä ostat asunnon, niin kyllä sä tiedät, että se sit jotain saat takaisin. Mutta just niin kuin pörssiosakkeissa tällaisessa, että mä en ikinä sijoita enempää, kun mulla on varaa hävitä. Ja sen takia mun taktiikka on hajauttaa. Mutta nämä startupithan on taas just sit siinä se iso riski, että niissä monesti saattaa sen koko rahasumman myös menettää. Tai se, että jos sä sijoitat johonkin, niin suurella todennäköisyydellä sä joudut sijoittamaan lisää, jos sä haluat säilyttää sun omistuksen. Tai sitten siis kaikkea muuta voi tapahtua, eli sun sitä dilutoidut sitten matkalla siinä, kun haetaan lisää kierroksia sisään ja sun muuta. Eli se omistajuus sitten myöskin siinä niin kuin pienenee matkan varrella. Mutta startup-sijoittaminen on musta tosi mielenkiintoista. Mä tapaan koko ajan ihmisiä ja nyt varsinkin kun mä olen alkanut puhumaan, niin mä saan koko ajan myöskin pyyntöjä tavata ihmisiä. Eli musta on ihana käydä kuuntelemassa ihmisten ideoita. Siitä, että kun pizzaa, että mihin voisi lähteä mukaan. Ja siinä oppii hirveästi. Ja sitten siinä startup-sijoittamisessa on jotenkin sellaista, semmoista niin kuin se mahtavaa, että mä opin uutta. Musta on ihanaa oppia uutta. Että mä oon siis niin kuin, mä istun sen Suomen laiturikaupan hallituksessa. Se nyt toki ei ole startup-yritys, mutta mä istun siinä hallituksessa, omistan siitä pienen siivun. Niin en mä ymmärtänyt mitään siis laitureista tai betonipontooneista. Ja kuulkaa, mä oon tämän parin vuoden aikana oppinut aivan valtavasti. Ja se on tosi mielenkiintoista, että voi mennä mukaan semmoisiinkin maailmoihin, mistä ei ymmärrä mitään. No sitten tietenkin Ruokaboksissa on ollut niin kuin founderina periaatteessa mukana ja ollut niin kuin mahtavasti sitä matkaa seurata. Että siinä on niin kuin rämmitty sellaisessa suossa ja nyt vihdoin ja viimein laiva on lähtenyt kääntymään. Niin sekin on ihan mieletön fiilis, että niin kuin, kun on oikeasti ollut välillä niitä epätoivohetkiä, että kuinka kauan tämä kestää, koska tämä niin kuin, ja sitten kun se lähtee kääntymään. Että mä tykkään siitä startup-sijoittamisesta. Siinä on semmoista niin kuin tiettyä semmoista sähinää. Mm. Sähinää. Ja nyt just sijoitin tosissaan ihan uuteen startuppiin, joka on taas ihan uutta toimialaa, mitä mä en ole tehnyt. Siis kuluttajatuotteista on kyse, mutta
No sä sanoit, että sä oot ottanut startup-skenessä takkiin. Haluatko kertoa sun pahimmasta sijoitusmokasta?
No mä en välttämättä sanoisi, että mä oon sijoittanut aikoinaan yhteen tämmöiseen luomuruokakauppaan. Ja siinä menetin ne kaikki rahat. Se rahasumma oli, no se oli viisinumeroinen summa. Ja sehän ei ole, niin kuin, sillä ei ole mitään merkitystä, mikä se summa on. Se voi olla vaikka 20. Mun mielestä enemmän se merkkaa, että esimerkiksi tänä päivänä se summa ei olisi mulle niin iso asia menettää, mutta silloin se oli mulle iso summa menettää. Että se on niin kuin suhteellista. Mutta ei se, mä en, niin kuin, en mä sitä jäänyt pohtimaan. Musta oli hämmentävä, mä jossain lehtihaastattelussa siitä silloin mainitsin, että hirveät otsikot, vappu menetti rahansa. Sitten mä olin sille, mitä nämä nyt höyrynää ihmiset, että tämähän kuuluu sijoittamiseen, että sehän kuuluu siihen sijoittamiseen, että you win some, you lose some. Se on se koko niin kuin business siinä. Totta kai se harmittaa. Mutta siinä mä opin esimerkiksi sen, että mä en lähtenyt enää mukaan, että mä opin sen, että kun mä lähden mihin tahansa bisnekseen mukaan, niin tärkein oppi siitä, minkä mä sain, niin siinä pitää olla sen alan osaaja. Esimerkiksi ruokaboksiin, kun mä lähdin, niin meidän toimitusjohtaja Juhana Rintala oli tehnyt Iikalle sitä ruokakassipalvelua. Ja niin mä en ollut, niin kun, mä olin tosi innostunut siitä ideasta, mutta mä olin, meidän pakko olla tässä joku ihminen, joka osaa tämän bisneksen. Koska aikaisemmin oli ollut niin kuin mainostyyppejä tekemässä, niin sit siitä ei, niin kuin, ei niillä ollut sitä osaamista siitä alasta. Että se on ollut niin kuin tärkeä oppi mulle. Että en mä sitä niin kuin ajattele, että joo, se oli sijoitus mukaan, mutta en mä niin kuin, siitäkin mä opin. Että mulla ei ole tapana katua hirveästi. Että jos mä hirveästi jään katumaan sitä, että no joo, sinnekin tuli, niin ihan hyvin voi katua sitäkin, että onpa laittanut liikaa, kuulkaa samppania tuolla ravintolassa nuoruusvuosina. Ja mitä niilläkin rahoilla olisi voinut tehdä, niin hitto, oli hauskaa.
Juuri näin.
No ja tässä päästään taas siihen hajauttamiseen, minkä sä oot monta kertaa sanonut, että toki niin kuin yksittäiset, varsinkin startups-skenessä, niin firmat voi mennä konkkaan, mutta jos sä katsot niitä sun sijoituksia kokonaisvaltaisesti ja jos ne on tuotolla, niin sittenhän se on onnistuminen.
Kyllä, ja sitten mun mielestä siinä startupissa on taas se, että kun se on ison riskin sijoittamista, niin siinä mä niinku koen, että en mä välttämättä koe, että mä teen tuolla niinku pörssiosakkeilla mitään semmoisia valtaisia eksittejä. Että mulla ei ole ikävä kyllä sellaiseen niinku salkkuun varaa, että mä voisin tehdä miljoonia. Tai siis, no voinhan mä tehdä miljoonia toki, mutta mun tietotaito ei ehkä ihan riitä siihen. Niin se, missä mä voin oikeasti vaurastua, on sitten taas nämä startupit. Eli sen mä koen, että siellä on taas sitten mahdollisuus siihen, että sä voit tehdä siellä aika hyvänkin exitin.
Oot sä itse operatiivisesti mukana näissä startupeissa, mihin sä oot sijoittanut?
Siis mä oon ollut, olin operatiivisesti alussa ruokaboksissa, nyt lähinnä siis tämmöisessä niin kuin markkinoinnillisessa sparrausmielessä. Eli on tietenkin totta kai, teen sitä markkinointia omissa kanavissani sun muuta. Ja sitten teen sitä, istun niin kuin advisory boardissa ja tämmöisessä on niin kuin reseptiimin kanssa sparraillaan asioita. Mutta en ole enää siis millään tavalla sillä tavalla operatiivisesti, että alussa kun oltiin tietenkin pieni, niin silloin kaikki oli vähän semmoisessa talkohengessä, että siellä mäkin silloin alussa niitä reseptejä olin vääntämässä ja ruokakuvauksissa mukana ja tällaista näin. Mutta nythän meillä on niin kuin mahtava reseptitiimi siellä. Meillä on jopa 4 henkeä, jotka siellä niin kuin tekee niitä ihan täyspäiväisesti, että kun ollaan kasvettu. Niin siinä ei sillä tavalla ole operatiivisesti, mutta tiedän totta kai, on niin kuin kärryllä, että istun abeet ja näen, että tiedän koko ajan, missä mennään. Ja sitten taas niin kuin Suomen laiturikapas, niin se on, mä oon niin kuin hallituksessa sitten työskentelen ja just tämmöisen niin kuin sparrausapuna. Että en mä niin kuin operatiivisesti, koska sitten se on niin kuin musta myöskin siinä on ero, että sillä, jos sä oot siinä operatiivisessa toiminnassa mukana, niin mun mielestä silläkin pitää olla sitten arvo tietyllä tapaa. Että kyllä mä haluan niin kuin kaikissa olla silleen mukana päättämässä, että mä en ole mikään hiljainen sijoittaja. Siis semmoinen, joka laittaa rahat enkä ole missään tekemisissä, että tämäkin tämä uusin, niin on siinä hallituksessa ja ja näin, että kyllä tuolla startup-maailmassa varsinkin, niin se on aika usein se sijoittaminen sitä, että siinä pitää olla jollain tasolla mukana, että kyllä se vähän niin kuin kuuluu siihen humpajuoneen, ellei sä ole sitten ihan se semmoinen äänetön sijoittaja. Mm.
Sä mainitsit, että sulle on tärkeää, että siellä yrityksen sisällä tai startupin sisällä on sitä tiettyä osaamista sen aiheen tiimoilta. Onko jotain muita kriteerejä, mitä sä vaadit, jos nyt joku miettii, että se haluaa saada vappupimiään mukaan sen startuppiin.
No kyllä siellä pitää olla sitten sellainen realistinen se, että suurin ongelma lähtökohtaisesti, mihin on törmännyt, kun käynyt tapaa ihmisiä, niin kyllä ihmisillä on tosi niin kuin, että mä ymmärrän, että se on oma lapsi, se firma, mutta kun ne valuaatioarviot saattaa olla, että ne ei perustu mihinkään. Firmahan on sen arvo, sittenhän se firma vasta on sen tietyn valuaation arvoon, kun joku on siitä valmis sen summa maksaa. Jos ollaan ihan niin kuin tosi raakarealisteja, mutta sitten se, että jos sä niin kuin sanot, että mun firma on niin kuin 2 miljoonaa arvoinen ja sitten sä katot niitä tunnuslukuja, niin sitten silleen, että no millä mittarilla. Ja totta kai meillä on sitten niin kuin erilaisia, joku voltti, niin jos katsotaan tunnuslukuja, niin sehän ei ehkä ihan ollut niin kuin, ei välttämättä kukaan osannut olettaa, että tommoisella summalla. Mutta siinä oli sitten taas niin muita etuja, mitkä siinä, että eihän se aina ole niistä luvuista kiinni. Mutta varsinkin startup-maailmassa, jossa tehdään vielä tosi pienellä volyymillä, niin kyllä ne luvut pikkasen merkkaa siellä. Että se mun mielestä, että silloin kun mä lähden mukaan, niin se pitää olla järkevä se valuaatio. Ja muahan kiinnostaa aina se niin kuin mukaan lähteminen hyvin siinä alkuvaiheessa. Että en mä enää sitten yleensä lähde millään kakkoskierroksella vielä lähtee, mutta sanotaan, että sitten kun mennään 3., 4., 5. rahoituskierrosta, niin yleensä siinä kohtaa valuaatio on noussut niin korkeaksi, että ikävä kyllä mun kukkarolla ei enää niin kuin niille gameille sitten menne. Ja sen mä oon myöskin oppinut tästä startup-sijoittamisesta ihan oppirahojen kautta, niin kuin monet asiat oppii, että mä en enää lähde myöskään mukaan semmoisella niin kuin prosentin kahden omistuksella. Mua ei sellainen kiinnosta, että minimissään niin kuin 5 ja sekin, no en mä kyllä edes 5:llä enää, että kyllä se 10% melkein pitää omistaa, jos niin kuin startuppiin lähtee mukaan, että koska sen tietää just, että yleensä sinne joutuu painaa lisää fyrkkaa tai sitten sieltä joutuu sitten dillutoituu matkan varrella. Totta kai 1% jostain 100 miljardin yhtiöstä, niin on ihan kiva juttu, mutta niitä nyt harvemmin tulee tyrkylle.
Ei ole tullut Facebook-viestipyyntöjä.
Ei ole tullut vielä, että mutta kyllä mä niissäkin tosi paljon intuitiota kuuntelen. Mä tapaan ihmisiä ja sitten niin kuin pystyn, ja myöskin se, että mä oon opetellut nyt siihen, että mä arvioin myöskin sitä, että kuinka paljon nämä ihmiset, jotka esimerkiksi tapaa mua ja mitä ne haluaa musta, että kuinka paljon ne haluaa ikään kuin multa sitä aikaa kautta panostusta. Mm. Koska tietenkin kun mä oon monessa jutussa mukana, niin en mä voi niin kuin rummuttaa jotain yhtä asiaa, tiettekö te kaiken aikaa vaikka jossain somessa tai, että en mä ole mikään ihmeiden tekijä sillä tavalla. Ja myöskin se, että jos mä haistan sen, että se yrittäjä olettaa mun olevan joku semmoinen Jeesus, joka nostaa, tiedätkö, taivaisiin, niin sit mä oon, että okei, että niin kuin nyt on niin korkeat odotukset, että mä tiedän itse jo, että mä en pysty ehkä täyttämään niitä heidän odotuksiaan, niin sitten on niin kuin parempi astua sivuun. Et hyvin intuitiivisesti sijoitan. Mutta tämä viimeisin keissi, mihin sijoitin itse asiassa, niin oli sellainen, että mä en ikinä kertaakaan missään, mihin mä oon sijoittanut, niin mä en ole sanonut niin kuin ekan kerran, kun mä oon tavannut. Mä aina sanon, että mä mietin, totta kai. Ja mun mielestä se niin kuin kannattaa tehdä, että ottaa vähän etäisyyttä, tutkii, miettii funtsaille.
Keskustelee miehen kanssa.
Niin, no, vaikka mä en sitä kuuntelekaan, mutta silti keskustelen. Mutta tämä oli semmoinen, että mä menin sen tapaamiseen ja mä sanoin näille mimmeille siinä tapaamisessa heti. Siskokset, ketkä pitsas mulle sitä ideaa, niin mä sanoin heti, että mä lähden tähän mukaan. Mä sanoinkin heille, että tämä on ensimmäinen kerta, kun mä lähden niin kuin tältä seisomalta. Että tämä vaikuttaa niin hyvältä jutulta, että mä lähden tähän mukaan.
Hei, wow. Nyt odotetaan innolla, että saadaan tietää, että mikä firma on kyseessä. Mutta toi on hyvä pointti toi, että intuitio joo, mutta sitten kuitenkin se että se hinnan pitää olla kohillaan, että tuotto tehdään ostaessa.
Kyllä. Mm. Joo, ja sitten se on välillä, niin kuin on välillä tavannut semmoisia, se on ihan niin kuin täytyy sanoa näin, että myös hirveätä, että kun on välillä tavannut sitten sellaisiakin, että jos itse näkee, että apua, että nyt on niin kuin, että tämä ei ehkä ihan kannattaa näin, niin sitten se on niinku mut kun ei sitä siis toivoa, että kaikki kantaisi, mutta sitten välillä käy niin, että ei ne sit kannakaan. Mm. Ja sitten niinku saa niinku, niin se on aina surullista sitten, että vaikka ei ole sitten lähtenyt mukaankaan, niin on silti ikävä lukea sitten, kun joku ei olekaan mennyt ihan hyvin.
Niin.
Mutta se kuuluu bisnekseen.
Se kuuluu. No sä oot omin sanojen mukaan sekatyöläinen monessa mukana. Onko sulla jotain tavoitteita tai unelmia, että vielä tämän haluaisit tehdä tai vielä tällaisen firman haluaisit sijoittaa tai mitään sellaista?
No kun mä täytin 40, niin mä järjestin isot juhlat mun ystäville ja mä silloin sit mun 40-vuotispuheessa sanoin silloin, että mun niinku, että mä haaveilen siitä, että nyt tää seuraava 10-vuotis pätkä, että 40-50 välillä, että mä olisin niinku vähintään 2-3 firmassa mukana. Ja siitä, kun mä täytin 40, niin mulla on nyt 2 firmaa tullut sinne plakkariin lisää. Et mulla ei enää hirveästi tarvii nyt tehdä, että sitten jos joku yksi vielä tulee, niin kiva. Mutta itse asiassa voin ihan hyvin nostaa sen luvun vaikka 5:kin, että just siinä, jos pääsee semmoisen alkuvaiheessa mukaan, niin ne on niin kuin kiinnostavia juttuja. Mutta ei mulla niin kuin semmoista toimiala tai mitään tällaista mulle ei ole, mutta kyllä mä niin kuin pyrin sitten sellaisiin, siis niin kuin sanoin, että meidän toimialoihin jostain en tiedä mitään, mutta jos mä koen, että ne on niin kuin semmoisia, mitkä ei mua yhtään kiinnosta, En mä semmoisiin lähde. Että jos ne on semmoisia, että ne ei niinku millään tavalla resonoi mua, niin en mä semmoisiin kyllä lähde. Mm.
Mutta ne ei saa olla myöskään sulle niin tärkeitä, kuten metsä.
Niin, no tää on nyt, mitä mä työstän. Mä työstän tätä ajatusta.
Ihanaa. Minkälaisia toimenpiteitä me voitaisiin sun mielestä, Vappu, tehdä, jotta tämä edelleen aika miesvaltainen, vaikka puhutaan startup-skene, miten me saataisiin sinne lisää naisia?
No se on erittäin hyvä kysymys ja mä oon niin kuin esimerkiksi hyvin tiukasti, no esimerkiksi ruokaboksissa, mä oon ainut nainen siellä. Mm. Siellä niin kuin istun advisory boardissa, ei siellä ketään muita naisia ole ja sitten mä joskus mun miehellekin, no nykyään mä oon kyllä tosi ylpeä, että Next Gamesin hallituksessa on useampikin nainen, mutta jossain kohtaa mun miehelle sanoo, että kyllä saat hävetä, että ei ole, että kyllä mä tälleen, niin kun, jos kysytte, että puhutaanko pörssistä, niin kyllä tällä tasolla puhutaan, että mä sanon, että saat hävetä, että ei ole naisia teidän hallituksessa, mutta sitten hän oli sille, että mulla on johtoryhmä täynnä naisia. Mutta mun mielestä ei missään nimessä, mä en ole sillä tavalla, että sukupuoli edellä, vaan osaaminen edellä. Mutta mä sanon, että mä heittäisin pallon tässä naisille. Mua ärsyttää se, että me naiset niinku uikutetaan ja syytetään miehiä. Mm. Ei se ole miesten vika, se on meidän vika. Mitä helkkariin me ei mennä sinne? Muuta kuin ruvetaan tekemään. Ja tässä niin kuin mä sanon sen, että ehkä me naiset, niin kuin itsekin, olen esimerkiksi sijoittajana vähän semmoinen arempi, niin varmaan myös siinä, siis semmoinen niin kuin rohkeus niin kuin itseltäkin, että just silleen, että no en mä tiedä tosta mitään. Hitto, mä vaan meen ja kysyn. Siis mähän kysyn ihan tyhmiä kysymyksiä. Mä kysyn niissä hallituksen kokouksessakin täysin typeriä kysymyksiä. Siis mä aikoinaan, kun mä menin Kiss FM:lle töihin radioon, mä istuin vuoden siellä ohjelmakokouksessa niin, että mä en ymmärtänyt yhtäkään hölkäisen pöläystä, mitä siellä puhuttiin, koska se termistö oli niin erikoinen, koska kaikissa ammateissa on oma ammattikielensä. Mun meni vuosi, niin kun mä ymmärsin sitä, että mitä siellä puhutaan. Silloin mä en hirveästi uskaltanut avata suuta, että mitäköhän toi tarkoittaa. Nyt mä oon tullut siihen ikään asti, että tyhmiä kysymyksiä ei olemassakaan. Mä kysyn, jos mä en ymmärrä. Ja sitä mä haluaisin rohkaista kaikkia naisia, että ei sun tarvitse tietää siitä. Ja ei se ole vaikeeta. Ja just esimerkiksi vaikka sijoittamisessakin, niin sä voit ihan hyvin, niin kuin sijoitat sä pörssiosakkeisiin tai johonkin, niin kun eihän sun tarvitsisi niin kuin koko omaisuutta laittaa. Että jos sä nyt laitat 100 johonkin, kokeilet johonkin osakkeeseen ja vitsi se dyykkaa, niin älä myy sit heti, kun se dyykkaa, vaan odottele. Kyllä se saattaa sieltä nousta. Ja sama tuossa startup-jutussa, että vaikka et sä, niin, jos sä koet sen, että se on hirveän vaikeeta, niin siellä yleensä ihmisiä on ympärillä, jotka osaa niin kuin tiettyjä asioita paremmin ainakin kuin sinä. Niin luota siihen, että semmoista rohkeutta ja uskallusta.
Ihanaa.
Tähän on hyvä lopettaa.
Kyllä. Vappu Pimiä, tuhannet kiitokset, että me saatiin sut Mimmit sijoittaa -podin vieraaksi.
Olipa mahtavaa.
Kiitoksia.
Jos mietit, mitä mä oon nyt sanoa, mä puhun ihan läpi ja päin, ei se haittaa.
Antaa mennä. Kunhan sun mieltä ei kuuntele tätä.
Nimenomaan. Tulee perheen riita.
No, kyllä. Onneksi sulla on se Tampereen kämppä.
Kyllä, nimenomaan.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimmit sijoittaa -podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimmit sijoittaa -podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimmitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimmitsijoittaa.
Ensi viikko.
Ensi viikko. Heido.
Ciao.
Asennemedia.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.